Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primăria Chișinăului la strâmtoare. Justiția i-a blocat conturile.
Un emisar al președinției franceze a Uniunii Europene încurajează Moldova pe calea reformelor.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la libera întrunire. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Statele Unite consideră Republica Moldova un partener de cooperare în plan politic și economic și speră și în continuare la un dialog constructiv cu Chișinăul, a declarat Asif Chaudhry, noul ambasador al Washingtonului la Chișinău, într-o întrevedere cu președintele Parlamentului Marian Lupu. Cei doi oficiali au discutat despre stadiul actual al procesului de reglementare a conflictului transnistrian. Ambasadorul american a repetat sprijinul american pentru rezolvarea pașnică a diferendumului în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Statele Unite regretă că întâlnirea în formatul 5+2, care urmează să se desfășoare mâine și poimâine la Viena, nu va mai avea loc după ce autoritățile transnistrene au informat că nu vor participa. Potrivit unui comunicat de presă al ambasadei americane de la Chișinău, Statele Unite apreciază poziția adoptată de guvernul de la Chișinău de a participa la această reuniune. O întâlnire în acest format s-a desfășurat ultima dată în primăvara anului 2006. Executorii judecătorești de pe lângă Ministerul Justiției au dispus aplicarea sechestrului pe 7 conturi ale primăriei municipiului Chișinău, inclusiv pe cel pentru achitarea salariilor funcționarilor, a declarat Diana Gurski, șefa Direcției Asistență Juridică din cadrul primăriei. Mai multe despre acest subiect imediat în timpul emisiunii. Judecătoria sectorului Râșcani din Chișinău a emis astăzi un nou mandat de arest pe termen de 10 zile pentru copiii fostului consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Adrian și Roman Mocanu se află în continuare pe teritoriul ambasadei române de la Chișinău. Ei sunt cercetați penal pentru că în luna august ar fi bătut o persoană, Sergiu Mocanu.
Cererea copiilor mei de a renunța la cetățenia Republicii Moldova a fost un act pripit. Ei au renunțat deja la această cerere. La ora actuală, din intervenția discretă a unor politicieni din România, eu simt că lucrurile s-au schimbat și sper că voi primi asistență juridică din partea statului român. Ambasada acum a fost înconjurată de poliție. Am înțeles că au apelat și la Garda Populară. Încă nu s-au adresat ambasadei cu mandatul de arest. Copiii mei nu ies din teritoriul ambasadei atâta timp cât nu am garanție că ei vor fi cercetați stare de libertate.
O declarație a fostului consilier prezidențial Sergiu Mocanu. Pe plan internațional, mai multe guverne europene au urmat exemplul Germaniei, oferind garanții pentru depozitele de economii, încercând astfel să calmeze îngrijorările populației. După Irlanda și Grecia, Danemarca, Suedia și Austria au adoptat astăzi măsuri similare. Miniștrii de finanțe din țările euro vor începe mâine la Luxemburg o reuniune de urgență de 2 zile pe această temă. Bursele europene și asiatice au înregistrat mari pierderi pe fundalul temerilor legate de extinderea crizei financiare internaționale. Unul din cei mai importanți indicatori ai bursei de la Londra a scăzut la cel mai jos nivel din ultimii 4 ani. Tranzacțiile la bursa de la Moscova au fost suspendate după pierderi de peste 14%. Potrivit unui comunicat al guvernului britanic, autoritățile de la Londra susțin în continuare aspirațiile Ucrainei de aderare la Alianța Nord-Atlantică. Premierul Gordon Brown a dat asigurări în acest sens după întrevederea avută astăzi cu președintele de la Kiev, Victor Iușcenko. 74 de oameni au murit în Kirghistan în urma cutremurului din sudul țării de noaptea trecută și peste 50 de oameni au fost răniți. Localitatea cea mai lovită de cutremur este satul Nura, din apropierea graniței cu China și unde cel puțin 120 de locuințe au fost distruse. Premiul Nobel pentru medicină în acest an a fost atribuit germanului Harald Zurhausen și francezilor François Barré-Sinoussi și Luc Montagnier pentru cercetările lor în domeniul virusilor, a anunțat la Stockholm Comitetul Nobel. Cercetătorul german a fost recompensat pentru munca sa în descoperirea legăturii dintre un virus și cancerul cervical, a doua formă de cancer ce afectează femeile, iar cei doi oameni de știință francezi au primit premiul pentru descoperirea virusului care provoacă SIDA.
Mai multe știri, analize și interviuri la orice oră găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primăriei Chișinăului a fost blocat accesul la propriile conturi bancare. Oamenii legii spun că sechestrul a fost decis din cauza neaplicării unor hotărâri judecătorești mai vechi, dar și pierderii de către primărie a unor dosare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Detalii are Elena Moldoveanu.
Conturile primăriei au fost blocate pe 1 octombrie pentru neexecutarea 16 decizii de judecată, ne spune șeful Departamentului Executare de la Ministerul Justiției, Valeriu Devdera.
Sunt măsuri asiguratorii. Mai departe depinde de activitățile executorului. Primăria se impune să execute hotărârile respective. Noi deja suntem nevoiți să mergem la careva acțiuni ce prevede legislația în vigoare, înseamnă că de obligarea primăriei să-și execute obligațiunile.
Din 1995, când împotriva primăriei au fost pornite primele acțiuni pentru nerepartizarea de apartamente unor polițiști, procurori și judecători, până în prezent s-au acumulat deja 139 de titluri executorii neonorate de primărie. Între timp, instanța a evaluat costul locuințelor la 7 milioane de dolari, bani care urmau să fie achitați de municipalitate. Însă primarul Dorin Chirtoacă subliniază că nu ar fi văzut până acum vreo decizie în acest sens. Totodată, remarcă edilul capitalei, cu întârziere a aflat și de recenta blocare a conturilor primăriei, fapt ce ar pune acum în dificultate activitatea autorității locale din Chișinău.
Am pus un sechestru de 26.640.504 lei pe toate conturile primăriei. Nu pot fi achitate plățile curente, nu pot fi făcute achiziții, nu pot fi plătite salariile. Având în vedere că asta se întâmplă și în preajma hramului, când trebuie să cazăm delegații și așa mai departe, presupun că este vorba de o acțiune concertată pentru a scandaliza cumva situația primăriei.
Primarul Chirtoacă spune că va ataca în instanță încheierea departamentului executare a Ministerului Justiției.
Este emisă împotriva unui debitor greșit în cazul dat. Parte în proces este Consiliul Municipal, bugetul. Până la urmă este acela care poate fi vizat, nu bugetul unei subdiviziuni.
Astăzi, după amiază, l-am telefonat pe președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, ca să aflăm dacă aleșii locale ar putea cumva să intervină în această problemă.
Nu cunosc situația, trebuie să aflu detalii. Am fost ocupat, am avut ședință.
Poți să revin cu un telefon mai târziu ca să-mi
spun? Da, mai încolo, sigur că.
Până în cursul serii, însă, Eduard Mușuc nu a mai fost de găsit la telefon. Cât de legal ar fi blocarea unui cont public, l-am întrebat pe specialistul în administrație publică, Viorel Furdui.
Noi avem legislație care menționează faptul că bunurile domeniului public sunt insesizabile și nu pot fi, în acest sens, urmărite de creditori. La noi, în Moldova, au existat practici de sechestrare a conturilor administrației publice locale. Aceasta este o practică greșită. În rezultat, au de suferit cetățenii care beneficiază de aceste servicii.
Totodată, blocarea contului de salarizare al primăriei ar fi contrar și prevederilor constituționale, subliniază expertul Viorel Furdui. Din Chișinău, Elena Moldoveanu, pentru Radio Europa Liberă.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Partidul Liberal a organizat ieri în mai multe localități o manifestație autorizată la care a cerut retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Șiruri de automobile cu pancarte și steaguri pe ele, de rând cu grupuri de protestatari, au mers prin centrele orașelor Chișinău, Bălți, Cahul și altele. La Chișinău, poliția a împiedicat inițial convoiul de automobile al manifestanților să intre în Piața Marii Adunări Naționale. Apoi a permis accesul practic după o ceartă cu protestatarii. Mihai Ghimpu, președinte al Partidului Liberal.
Ce-am încălcat noi, că am venit în piață cu mașinile și am vrut să le parcăm în două rânduri acolo, 15 minute să anunțăm care este mesajul Partidului Liberal și să mergem în Republică. Iată care e problema. Și ei, din cauza lor, a avut loc acest meeting care trebuia de 5 minute, a avut loc o oră și ceva.
Poliția susține că organizatorii ar fi trebuit să ceară acordul poliției rutiere pentru accesul coloanei de mașini în centrul Chișinăului. Iată de ce o parte din șoferii automobilelor au fost amendați. Responsabilul de relații cu presa al Comisariatului General de Poliție, Ion Roșcovan.
Poliția, fără nicio restricție, le permitea persoanelor să desfășoare liber manifestația în piață. Însă ei au dorit cu autoturismele. Aceasta nu era prevăzut fiindcă trebuia coordonat cu secția poliției rutiere.
A fost sau nu încălcat dreptul la întrunire al organizatorilor manifestației? Iată opinia lui Sergiu Ostaf, director al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului.
Dacă în declarația prealabilă a existat această informație despre adunare de mașini, atunci oprirea de partea poliției rutiere de a desfășura această activitate poate fi calificată ca încălcarea dreptului la întrunire a manifestanților. În cazul în care n-a existat această informație, atunci pot fi justificate cel puțin parțial anumite acțiuni a poliției rutiere. Pe de altă parte, chiar dacă această informație nu a fost inclusă în declarație prealabilă și manifestanții nu au intervenit pe carosabil, nu au creat anumite impedimente de circulație a mașinilor și așa mai departe, atunci obligația poliției și autorităților publice este oricum să faciliteze desfășurarea întrunirii publice sau manifestațiilor. Pentru că legea cu privire la întruniri prevede că oricare situație trebuie să fie tratată în favoarea dreptului la întrunire, deci în favoarea manifestanților.
La Bălți, grupul de tineri liberali participanți la manifestare a fost agresat de un grup mai numeros de opozanți civili, iar poliția nu a intervenit în apărarea manifestanților. Din nou, Sergiu Ostaf.
A fost încălcat grav dreptul la liberă întrunire a manifestanților, a Partidului Liberal la Bălți. Unul, din cauza că poliția a fost pasivă și nu a intervenit pentru a proteja dreptul manifestanților de a desfășura întrunire publică. Și doi, pentru că nu a luat măsuri pentru a pedepsi acele persoane care au intervenit cu forță fizică și au depozitat manifestanții de plancarde și alte materiale vizuale.
Soluția în acest caz o poate oferi justiția și procuratura, explică Sergiu Ostaf.
Manifestanții ar putea să depună o acțiune judiciară contra acțiunilor poliției sau inacțiunii poliției și contra inacțiunilor din partea administrației publice locale. A doua cale este să fie depusă plângere la Procuratura Municipală Bălți, pentru că există o prevedere din codul administrativ și codul penal care penalizează acele persoane, fie că corespundere oficială, fie că persoane terțe, persoane private, care împiedică exercitarea drepturilor fundamentale ale omului și dreptul la întrunire este un drept fundamental.
Biroul permanent al Partidului Liberal s-a întrunit acum o oră la Chișinău și urmează să decidă dacă va acționa sau nu autoritățile în justiție. Reamintim că, relativ recent, legea cu privire la libertatea întrunirilor a fost modificată, astfel încât organizatorii acțiunilor de protest trebuie doar să informeze autoritățile, nu și să le ceară permisiunea. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău, Comisia Electorală Centrală a cerut partidelor politice să nu mai anunțe prematur începutul campaniei electorale. Apelul făcut de președintele CEC, Eugeniu Sârbu, nu spune nici care sunt partidele care ar fi făcut asemenea anunțuri, nici când începe, de fapt, campania electorală. Radu Benea a încercat să limpezească aceste aspecte, vorbind cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Cred că este vorba mai degrabă de un procedeu educativ. Comisia Electorală Centrală dorește să evite agitația înainte de vreme și eventuale complicații, fiindcă competențele sale încep odată cu lansarea oficială a campaniei electorale. În principiu, partidele pot desfășura orice campanii politice când doresc, având în vedere impactul pe care aceste campanii îl pot avea în timpul alegerilor. Nimeni nu poate bloca activitatea politică a partidelor. Ceea ce nu pot partidele în perioada de până la alegeri este să facă apeluri de a fi votate. De asemenea, până la demararea oficială a campaniei electorale, partidele nu pot deschide conturi electorale pentru acumularea banilor și utilizarea acestora în scopuri de agitație electorală. În acest sens, Comisia Electorală Centrală are la dispoziție întregul instrumentar pentru a nu admite începerea campaniei electorale înainte de termen.
Una din problemele la care s-a referit Comisia Electorală Centrală sunt contradicțiile din legislația electorală. Cât de grave sunt acestea?
Normele legale sunt destul de clare, neexistând probleme care ar putea crea confuzie. zi. Din cauza sincronizării alegerilor parlamentare cu cele prezidențiale, există o concurență între normele care reglementează alegerea legislativului și alegerea șefului statului. Vorba e că parlamentul se alege după expirarea mandatului, iar șeful statului trebuie ales până la expirarea mandatului acestuia. Astfel, pentru a împăca aceste norme concurente, alegerile parlamentare ar trebui desfășurate la mijlocul lunii martie pentru a putea alege noul președinte înainte de 8 aprilie 2009, când îi expiră mandatul.
Se pare că tocmai aceste prevederi generează și anumite dispute în societate. Poate actualul parlament, în care Partidul Comuniștilor are o majoritate absolută, să aleagă șeful statului înainte de alegerile parlamentare, și cine îndeplinește atunci interimatul funcției dacă expiră mandatul șefului statului?
Legislația prevede că parlamentul de aceeași legislatură poate alege șeful statului o singură dată, cu excepția cazului de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor. Pe de altă parte, în cazul expirării mandatului președintelui în exercițiu, acesta continuă să-și exercite atribuțiile până la alegerea unui nou președinte. Nu poate fi vorba despre exercitarea interimatului funcției. Nu cred că președintele Voronin va recurge la prezentarea demisiei sale pentru a oferi posibilitatea actualii majorități parlamentare să aleagă noul președinte.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Radu Bene.
Un important emisar al președinției franceze a Uniunii Europene vizitează Chișinăul. Jean-Pierre Jouyet, secretar de stat pentru afaceri europene în guvernul de la Paris, a susținut după amiază o conferință de presă în compania ministrului moldovean de externe Andrei Stratan. A fost de față și relatează Liliana Barbaroșie.
Președinția franceză a Uniunii Europene își dorește ca mandatul de negociere asupra noului acord de parteneriat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie definit până la finele anului în curs. A anunțat astăzi la Chișinău secretarul de stat pentru afaceri europene al Republicii Franceze, Jean-Pierre Jouyet. El a mai spus că discuțiile cu miniștrii de externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene pe marginea acestui subiect vor începe săptămâna viitoare la Luxemburg. Întrebat ce șanse există ca acest acord să fie unul de asociere, așa cum își doresc autoritățile de la Chișinău, Jean-Pierre Jouyet a ținut să menționeze că în acest moment mai puțin contează cum se va numi acest acord.
Je crois qu'il ne faut pas faire de nominalisme.
Important este, a spus oficialul european, ca în viitorul document să fie incluse compartimente care ar liberaliza regimul de vize și regimul de comerț dintre Republica Moldova și țările membre ale Uniunii Europene, precum și prevederi ce ar răspunde necesităților energetice și de infrastructură ale Republicii Moldova. La rândul său, ministrul de externe Andrei Stratan a salutat aceste declarații, spunând că ele dau mai multă speranță Republicii Moldova în apropierea ei de Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Este Rusia atât de puternică precum se manifestă pe arena internațională? Este întrebarea la care încearcă să răspundă un articol din cotidianul Washington Post, despre care ne va vorbi în continuare corespondentul Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela.
Profesorul la Universitatea Georgetown, Murray Feshbach, scrie că revenirea Rusiei pe arena internațională e alimentată de profituri obținute din industria energetică, creșterea accentuată a cheltuielor pentru armată și atitudinea agresivă a liderilor. Mulți cred că puternicul urs rus revine din hibernare, scrie Feshbach. Autorul este de părere însă că e o concluzie pripită. E adevărat că armata rusă nu a avut probleme cu micuța Georgie, dar este încă demodată și populată cu recruți indiferenți. Economia rusă e aproape în totalitate dependentă de prețul petrolului. Profesorul de la Universitatea Georgetown crede că, în ciuda aparenței de bogăție, Rusia ar putea fi mai slabă acum decât în vremea Uniunii Sovietice. Putin, scrie Feshbach, nu poate conta pe termen lung pe banii din petrol, pentru că piețele energetice sunt volatile. Dacă, așa cum se anticipează, prețul ar scădea cu o treime, același traseu îl va urma și abilitatea lui Putin de a-și îndeplini obiectivele interne și externe. Asta pune la îndoială intenția Moscovei de a crește cheltuielile militare cu 26% în 2009. Dar expertul crede că cea mai gravă criză pe care o traversează Rusia este cea a sistemului de sănătate. În conformitate cu datele ONU, în medie bărbații ruși ajung să trăiască 59 de ani, ceea ce plasează țara pe locul 166 în lume, doar puțin peste Gambia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Când vorbesc de împliniri, liderii Rusiei arată adesea spre subțirea pătură de mijloc apărută în societatea rusă în anii creșterii prețurilor la petrol. Dar criza financiară internațională, soldată și cu scăderea cererii de țiței, poate pune în pericol și această realizare a Kremlinului.
Alexandru Zviagin din Sankt Petersburg are o afacere foarte profitabilă. Construiește și vinde iahturi hiperluxoase pentru cei foarte bogați. Nu pare prea îngrijorat. Avem contracte pe termen lung. Ca să construiești un iaht, îți ia între 18 și 36 de luni. Până acum n-am simțit criza financiară, dar curând creditele o să devină mai scumpe și o să fie mai greu să le obținem și atunci o să simțim probabil efectele actualei situații. Zviagin spune că deja costurile de producție s-au ridicat. Metalul, de exemplu, s-a scumpit cu 25% și spune întreprinzătorul rus, creșterea prețurilor va duce la dispariția profitului afacerii. E foarte greu să anticipăm cum vor evolua lucrurile. Am semnate contracte fără să iau în calcul această criză și clienții mei nu văd niciun motiv pentru care să accepte să renegocieze prețurile cu mine. Corespondenții Europei Libere spun că astfel de opinii se aud des în aceste zile în Rusia de la cei ce reprezintă prospera clasă de mijloc. Ce spun însă experții? Mihail Deliaghin de la Institutul pentru Studii de Globalizare de la Moscova crede că problemele se vor agrava. Este o problemă reală pentru afaceri, pentru că scumpirea creditelor reduce posibilitatea obținerii de fonduri pentru capital și pentru refinanțare. Problemele financiare se agravează. Până acum n-au lovit oamenii de rând, dar momentul se apropie. Nu va fi chiar ca în 1998, dar va fi neplăcut. Oamenii vor fi plătiți mai puțin pentru munca lor. Roland Nash, șeful serviciului de cercetare de la o bancă de investiții din Rusia, Renaissance Capital, crede că rușii nu vor fi însă atât de afectați de actuala criză precum occidentalii. Din punct de vedere financiar, Rusia este complet globalizată și, desigur, criza globală va afecta și Rusia. Dar, pe de altă parte, sectorul financiar nu este atât de dezvoltat ca în Occident. Cumpărarea imobilelor în rate reprezintă doar 4% din produsul intern brut din Rusia, față de 130% în Statele Unite sau încă și mai mult în Marea Britanie. Așa că, din această perspectivă, efectele vor fi mai mici. Dacă privim situația din perspectivă politică, spune expertul de la Banca de Investiții de la Moscova, odată ce prospera clasă de mijloc din Rusia va simți efectele crizei globale, s-ar putea să nu-i mai acorde atâta credit premierului Putin și politicilor sale. Unul din cele mai mari succese pe care Putin poate să le scoată în față este creșterea clasei de mijloc și întărirea economiei. Dacă prosperitatea ei va fi pusă la încercare, s-ar putea ca oamenii să înceapă să pună sub semnul întrebării succesul politicii lui Putin. Poate că acest lucru explică declarațiile extrem de dure ale premierului Vladimir Putin și ale președintelui Dmitri Medvedev la adresa liderilor americani, caracterizați drept irresponsabili în această criză financiară. Economia rusă a înregistrat în ultimii ani o creștere constantă de 7%, dar anul trecut ritmul de creștere a fost încetinit, chiar înainte de criza financiară din Statele Unite. Bursa de la Moscova a trecut însă prin momente foarte grele, între mijlocul lunii mai și mijlocul lunii septembrie, pierzând până la 60% din valoare. O explicație este și exodul investitorilor străini, după declanșarea războiului cu Georgia.
În România, pe fondul crizei financiare internaționale, autoritățile continuă să dea asigurări că depunerile bancare ale cetățenilor nu sunt în pericol și că România nu va fi grav afectată de criză. Într-o intervenție la emisiunea de ieri a lui Vasile Botnaru, economistul bucureștean Ilie Șerbănescu și-a exprimat însă părerea că băncile ar fi totuși în pericol.
Ne-am dat total cu privatizarea asta fără noimă. Și sistemul bancar nu mai este decât străin. Depozitele sunt cu 60% mai mici decât creditele. Păi este o expunere nefericită. Dacă ce urmează să obțină băncile este mai mult decât au ele acoperire, păi asta este o vulnerabilitate. Așa că trebuie să existe și piese importante pe piața bancară care să aparțină capitalului din țara respectivă, atâta cât este el slab sau puternic.
În Republica Moldova, la țară, se spune să pășești după cât te lasă fusta.
Asta este. La noi e formula treci peste plapuma proprie. Nu se poate să nu trăiești ca țară fără apel la bani extern, dar să nu fie prea mare, că atunci înseamnă destabilizare. Într-o țară, România, care are un deficit extern cam de 14% în echivalent produs intern brut. Cam asta este măsura în care românii trăiesc peste plapuma proprie. Vă dați seama ce înseamnă scumpirea banului pe care trebuie să-l facă rost ca să financeze acest deficit de o asemenea dimensiune în fiecare an. Ăsta e prețul crizei și canalele prin care ea ajunge la oameni sunt devalorizarea monedei naționale și creșterea dobânzilor, deci scumpirea creditării, amândouă făcând presiuni inflaționiste.
A fost opinia economistului bucureștean Ilie Șerbănescu, fost ministru al reformei, în emisiunea de ieri a lui Vasile Bodnar.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare zi de luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun ne spune ce a mai citit. O nouă carte la pachet.
Cel puțin trei generații de scriitori români contemporani reunite sub plapma aceluiași titlu stau la Povești erotice românești, editura 3-2007, într-o antologie însumând 17 texte inedite, de dată mâna. De la Patriarhul Emil Brumaru, la Junele Dan Sociu, fără să le uităm pe cele trei grații, Claudia Golea, Doina Ruști și Cecilia Ștefănescu, toată lumea are ceva de spus, unii sau de ascuns, alții, și nu fetele sunt neapărat cele mai timide. Per ansamblu, însă, doar câteva proze ar necesita o bulinuță roșie, unul singur, sâmbătă seară, de Dan Sociu, autorul poemilor excesive, frizând pornografia. La celălalt capăt al arcului voltaic, Ștefan Agopian surprinde într-un text ce se vrea o replică românească la Micul dejun la Tiffany de Truman Capote, momentul declanșator al sensibilității, încă infantile, dar numai puțin tulburătoare. Stăteam cu spatele la mele și priveam spre o groapă în care erau aruncate mii de cioburi de oglindă. Brusc, în cioburile alea s-au reflectat chiloții, puțin murdar de gudron, a iubite mele de 10 ani. Nici fetele nu se lasă mai prejos, doar că inițierea are loc mai degrabă la inițiativa micuților lolite. Fie că este vorba de Sabina din Țâțele Doinei Ruști, ea îi strânsese între degete mâna caldă și o trăsese puțin mai jos, privindu-l și umflându-și la refuz pieptul devastat. Fie că vine din partea fetiței de 8 ani, din cuprinsă de somn și încă neadormită de Cecilia Ștefănescu. Și am fundat automat capul în poala lui, l-a cuprins cu brațele după șolduri și am fundat fața în pantalonii lui, sărutându-i și l-a simțit mișcând. A simțit limpede cum a dorit-o. Și n-am făcut decât să mă apropii cu pași mărunți de capodopera volumului, Domnișoara Bovary de Ioan Groșan, în care o strănepoată a eroinii lui Flaubert de Nasânas cu Nicu Ceaușescu. Altfel spus, după o duzină de povești erotice, tot un istoar d'amour te răvășește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Sub rubrica Medicii consultă, cititorul întreabă, sunt publicații, articole de tratamentul cu hipertensiune arterială, cistita, consumați suficient calciu, sunt și tratamente naturiste despre cibusica cucului care vindică artrita, leac pentru călcâia aspre. Avem articolul Pilonul asistenței medicale primare din raionul Sângerei, medicina de familie la etapa zilei. Totodată este intitulat articolul Semnarea actului de transmitere a loturilor de ajutor umanitar în cadrul proiectului Operațiune de acordare a speranței. Totodată mai este un articol foarte interesant care ar trebui să citească fiecare, fumatul și osteoporoză. De ce oamenii sforăie și cum ne putem debarasa de această afecțiune? Medicul otolaringolog Mihai Gicul vine cu un articol foarte, foarte interesant, publicistico științific, și care va urma acest articol din număr, câteva numere la rând. Avem un articol și despre implante dentare.
A fost Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, repetăm principala știre din Republica Moldova. Statele Unite regretă că întâlnirea în formatul 5+2, care urma să se desfășoare mâine și poi mâine la Viena, nu va mai avea loc după ce autoritățile transnistrene au informat că nu vor participa. Potrivit unui comunicat de presă al ambasadei americane la Chișinău, Statele Unite apreciază poziția adoptată de guvernul de la Chișinău de a participa la această reuniune. Și executorii judecătorești de pe lângă Ministerul Justiției au dispus aplicarea sechestrului pe 7 conturi ale primăriei municipiului Chișinău.
Punem punct aici emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.